Son as 11:48 minutos da mañán. Estamos a mércores. Como cada mércores, toca abrir o espazo de respostas ao dano cerebral que compartimos aquí cada semana coa Asociación Sarela. Hoxe temos cambio de horario. Temos cambio de horario desta intervención porque, como vos contamos antes, estábamos pendentes de que rematara unha actividade sobre a que imos a falar hoxe. Xa que queremos falar, afrontar o tema do acceso ao ocio, á cultura, dereito ao ocio, dereito á cultura das persoas con dano cerebral. E aproveitamos así de feito que hoxe en Sarela estaba programada un evento, un espectáculo, unha sesión que leva por título Breve Historia da Música, con Félix Rodríguez e Fran Rey, tamén coñecidos aquí na Estrada e aquí en Radio Estrada. Bueno, pois temos a dous convidados. Temos a un representante do público e a un representante deste dúo, a Fran concretamente. Temos o teléfono, temos aí a Antonio. Antonio Casal, moi bo día.
Hola, buenos días.
Que tal, Antonio, como estás?
Ben,
ben, pasástelo ben?
Si, sí, foi un rato agradable.
Aprendiches algo ou non? Era a historia da música, non?
Si, sí.
Vale, agora falamos. Agora seguimos falando de a ver como che foi, Antonio, a ver como vos foi, porque vamos a saudar a un dos que estuvo aí con vos, que é Fran Rey, que o temos o teléfono. Fran, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, rematastes aí pouquiño, non?
Pois sí, estamos nesta nube que coñeces ti ben de cando rematas un bolo e ainda estás cos ecos dos aplausos do público. Unha maravilla, que te vou contar, verdade?
Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, pois imos a facer un par de preguntiñas a Antonio e imos falando contigo tamén, Fran. Imos así intervindo, xa vos vou dando paso a cada un dos dous. Antonio ten DCA, é usuario do Servizo de Mellora de Mantemento da Autonomía Persoal e Inclusión Social. E Antonio, que che parece, valóranos un pouco as actividades, esta actividade concretamente, que che parece que Sarela organiza actividades como a de hoxe?
Para nós é moi interesante porque é unha rotura da monotonía habitual.
Para que non nos escoite, Antonio, contanos en que consistiu.
Pois empezou un recorrido sobre a música clásica acompañado de unha interpretación de mímica de moitas das cancións.
Ben, decíache antes, aprendiches algo máis sobre a música clásica ou como foi?
Sí, aprendí, é un tema que me gusta moito.
Ajá, vale.
A música en general e a clásica en particular.
Moi ben. Oye, Antonio, falábamos ao comezo do programa de hoxe do dereito ao ocio, do dereito ao acceso á cultura, neste caso de persoas con dano cerebral. Ti que en que nivel está o ocio, a cultura, que importancia lle das ti a todo isto na tua vida?
Hombre, o ocio é unha parte moi importante na vida do ser humano, porque é a descarga de todo acumulada. Bueno, valoro con unha cosa moi importante.
Moi ben. Oye, Fran, que estás aí, non? Ti non é a primeira vez que...
Escoitando a Antonio moi atentamente.
Ben, porque dicía eu que ti habitualmente, dentro do teu traballo de payaso, de actor, de cómico, habitualmente participas en eventos como estes, non? Aparte de dirixir incluso grupos de teatro, eres activista cultural. Contanos un pouco todo isto do acceso á cultura, do acceso ao ocio, dende o teu punto de vista, dende ser ti quen proporciona todo isto.
Nos últimos anos, 2-3 anos, convidáronme a varios foros a falar do tema, non? Como pode ser esta entrevista, que a pregunta é moi directa. E eu, a verdad, que non dou moito marxe ao debate. Todo resumo nunha frase: se a cultura non é inclusiva, é que é exclusiva. E ningún país, ninguna sociedade se pode permitir unha cultura exclusiva. Esos son privilexios que hai anos, pois, conseguimos abolir, non? Entón, que non hai moito debate, é dicir, todos os sectores da sociedade, absolutamente todos, teñen dereito ao ocio e a cultura, corresponde ás administracións e ao sector privado da cultura, as compañías, os actores, as actrices, os cómicos, as cómicas, proporcionar ese ese servicio. Y poco más puedo añadir, es decir, de cultura exclusiva a cultura inclusiva. Por afondar un poquillo máis, yo creo que nos últimos 3, 4 anos, 5, 10 a mellor, avanzouse moito. Hai unha rede de teatros xa que se preocupa por a inclusión, incorporouse, por exemplo, a lingua de signos a moitos espectáculos, aparecen pictogramas nos teatros, evidentemente o acceso aos centros de cultura pois xa é accesible tamén a xente con mobilidade reducida, etc, etc, etc. Creo que o seguinte paso é que xente como Antonio, que demostrouno no entre o público e o está demostrando ahora falando, pois sexan realmente protagonistas e que eles mesmos e elas mesmas programen a cultura que eles queren, a cultura que lles apetece e a cultura que queren gozar, non? Creo que ese é o seguinte paso. Digamos que a xente, o colectivo neurotípico, pois debe deixar lugar xa a que todos os colectivos programen directamente o que queren ver.
Oye, Antonio, ti, por exemplo, cunha discapacidade, tes as mesmas oportunidades que o resto das persoas para acceder a estas actividades das que estamos a falar? Resultache relativamente fácil acceder a elas?
No, non teño as mesmas oportunidades ni é fácil acceder a elas.
Estaba dicindo Fran que a mellor sodes vos tamén que entedes que empezar a organizar este tipo de cousas. Que se pode facer, según o teu punto de vista, Antonio, para mellorar esta situación na que estamos agora?
Pues eu creo que o mellor é contar coas fundaciones como Sadera, que teñen máis capacidade organizativa que nos individualmente.
Traballar máis como colectivo, refíreste, non?
Si, sí, a eso mesmo.
Moi ben, moi ben, moi ben. Oye, Fran, describinos un pouco a actividade de hoxe para que nos fagamos unha idea.
Era unha especie como de mestura entre dous espectáculos, desconcerto, un espectáculo que levamos xirando pois xa preto dun ano, e con Breve Historia da Música Clásica, que é un espectáculo que esperamos especificamente para esta programación clásica ou popular, que é unha programación de Artefeito Producións en conxunto co Concello de Santiago de Compostela. Entón, bueno, a frase que define é un achegamento lúdico á música clásica. Creo que para xente como Antonio, que como el ben dixo, gusta da música clásica ou escoita habitualmente, pois foi máis un divertimento, pero sei que para moita xente foi tamén un descubrimento, non? De como a música clásica, o que coñecemos como música clásica, que é un conxunto de seis séculos de música, polo menos en Europa, é moito máis divertida do que nos fixeron ver, é moito máis accesible do que nos explicaron, e unha cosa moi importante é que a música clásica nos acompaña dende pequerrechos. Porque, bueno, unha das cousas que, de pequerrechos e pequerrechas, unha das cousas que falamos neste espectáculo é que a famosa canción de Berce, que nos cantaban as nosas mamás para irnos a dormir e que se canta ademais en todo o mundo, é unha peza de Brahms, non? Composta en 1868. Entón, bueno, buscamos un poquinho esa complicidade, decirle ao público, oi, que a música clásica non é ese tema, eso aburrido e elitista, non, é unha música que ten moito de popular e que nos acompaña desde moitos anos.
Que ben, bueno, actividade ben, ben interesante. Entonces tamén creo que rematades de feito con este espectáculo de hoxe a esta xira santiaguesa, non?
Efectivamente, fixemos institutos, fixemos colexos, visitamos esta asociación. A verdade que xa desde un punto de vista artístico, creo que lle fixemos un montesteo o espectáculo na súa estrea. E bueno, con momentos mellores e peores, creo que funciona pois ben neste rango de idades, non? Últimos cursos de primaria, primeiros cursos da ESO.
Moi ben. Imos rematando, que nos quedan apenas 2 minutos. Antonio, non sei si queres engadirte algunha cousinha máis ou mandarlle un recado aí a toda a xente de Sarela, as profesionais que traballan en Sarela, para que vos organicen, para que vos preparen máis actividades como as de hoxe, non? Ou que?
Bueno, eu aquí as compañeiras do Saber quero felicitarlas pola atención que teñen con nós.
Moi ben, moi ben. Tedes que preparar máis, Antonio. Tedes que reclamar aí tanto, bueno, a Sarela que vos las facilite e concello, bueno, distintas institucións que vos organicen máis actividades deste tipo, verdade?
Respecto ao que dixo Fran, quería resaltar o tema da música por poñer un exemplo, a música é hasta o único que se demostrou que vence o Alzheimer. O último que olvida o ser humano é a música.
Pues mira, para tenlo en conta, ¿verdad? Evidentemente. Muy bien, muy bien. Antonio, Antonio Casal, muchísimas gracias por atendernos.
No, es de que,
gracias.
Con mucho gusto.
Encantado de conocerte. Buen día. Fran Rey, pues Odito, no sé si quieres engadir alguna cosilla más para rematar.
Hombre, es muy famoso que sea Antonio, pero sí, como siempre, quero deixar a miña como un meeting que apelar ás administracións públicas, concellos, Xunta de Galicia, deputacións, que consorcios, que só fa falta tres cousas. Unha, escoitar aos colectivos. Dúas, un poquinho de financiamento. E tres, contar coa colaboración do sector privado da cultura. E con esas tres cousiñas podemos ter unha cultura moito, moito, moito máis inclusiva.
Vale, vou a resaltar o titular, ¿eh? Si non é inclusiva, é exclusiva. Fran Rey, grazas.
Moitas gracias.
Bo día, hasta luego.
Chao.
Está ben esa frase, ¿eh? Vamos a poñer aí de titular. Si a cultura non é inclusiva, é exclusiva. Bueno, a cultura e outras moitas cousas, non? Pero hoxe o que nos leva, hoxe falamos dese dereito ao ocio, dereito ao acceso á cultura para persoas con dano cerebral. Neste caso, como estamos a falar con Antonio, non? Que pertence a Sarela. Está no Servizo de Mellora e Mantemento da Autonomía Persoal e Inclusión Social. Falamos con él, máis con Fran Rey. E rematamos hoxe aquí. Lembrade que Sarela está con nos cada mércores e cada luns de 10 a 1 no Centro de Saúde aquí na sala cunha mesa informativa.